eta 6 minutu baino estira faltaba goixeko bederatzietarako eta goixeko kontualdiari hasiera emango dotzegu honen bestez. ESK sindikatuak osasun emergentzia kasuetan emoten dan arretea salatu egin dau. Eskazabala zandabe bai, eta beraz hobetu beharra badagoala bai. Sindikatu horren arabera, emergentziak Osakidetzako kudeak eta taldeak hartutako erabakiak txarrak dira, eta eragin negatiboa dabe herritarren larrialdi arretetan. ESK-ko Ander Arregi, hemen txekeu gazdaukagu, eta berak emongo dozkuz azalpenak beraz guztion. Eta Ander, haupe egunon.
Kaixo, egunon.
Herritarren batek, larri aldiren bat daukanean, eskaintzen jakon, lehenengo zerbitzu horretaz berbetan gabiz, ezta? Hau da, bat bira deitu ezkero, ambulantziaren bat beharrezan ezkero, zerbitzu horretaz, ez?
Hori da, bai, pixkata zaltzeko, bera, bi, hola, orokorrean bi funtzio dauzkagu, ez? Oda, euskagure zerbitzuak, bat izango zen, ba, ambulantzia beratan lan egiten duten langileak, ez? Eta ba, hori, ba, pazientean gana gerturatzen ganean eta emate egun zerbitzu hori, eta bestalde batetik ba zuk esate zenun bat biko edo bueno, Osakidetzak badazka bai beste telefono batzuk, ba hor telefono hartzen eta emergentzia horiek kudeatzen bai biltzen dien beste langileak bai bi talde horietan banatuta egongo zen zerbitzua.
Eta telefono deien kasuan zer gertatzen da? Ze gabezi ikusten duzue?
Bai, begira, ba orokorrean gertatzen dena da ba jendea falta dela, ez? Edagola infradimensionatua plantilla. Eta bueno, ba besteak beste lan egiteko kondizioak ere dira horrenak, ba tokia ez dago ondo akondizionatuta, deskansorako ez dakagu behar bezain denbora, jende gutxiago gaudenez, ba askotan beldurra ematen du altxatzeak bai, ba komunera joteko deien bat sartzen bada. Eta bueno, horrela gabiltza orain, bueno, salatzen duguna eta azkeneko hilabetetan eragin handiagoa izaten nahi dena da, ba, argita garbi ikusten da medikuen falta, ez. Azkenan ba medikuak zerbitzu antolatuta dagoen bezala, medikuak gera emergentziatako dei hori jasotzen duguna eta gero erabakitzen dugunak dei horren larrialdiaren arabera ze errekurtso bialtze egun, ba, ambulantzia medikalizatu bat, nun tekniko bat, erizain bat eta mediku bat goazen, ambulantzia enfermerizatu bat, edo sanitarizatu bat, nun tekniko bat eta erizain bat goazen, edo ambulantzia basika bat, bi tekniko dazenak.
Bat bira behitu ezkero dinosue gabezia hori dagoela, eta gabezia salatzen dozu baita be ambulantziatan. Eta kasu honetan be, besteak beste, ambulantzia medikalizau eta medikuak falta dirala, ez?
Bai, azkenan, osea, kontratu ezberdinak daude ez, baina, bueno, ez ni itzaiten harin ez, nire kasua jarriko ez, nik interinidade badakat, Gipuzkoako provintzian, eta nire txanden erdiak koordinazioan izatea, eta beste erdiak ambulantzian, orduan. Mediku falta dagonez, ba hori ba lehen azaldu beten bezala, koordinazio zentroan ematen da gabezia, baina ambulantzietan bai, adibide bat jarriko ez, gaur Arrasateko, bueno, orain Oñatin suhiltzaileekin gaude, baina Arrasateko debagoienako ambulantzia medikalizatura etorri naiz, bueno, ba gaur gauean ez da medikurik egon. Eta ni gaueko 9etan joten naizenean ere ez da medikurik egongo nire aldaketa emateko. Beraz, ostegun eta bai ostiral gauetan, debagoienako ambulantzia medikalizatua, ba ez da medikalizatua. Erizaina eta teknikoarekin gatzen da, eta sanitarizatua izango zen.
Medikoen faltea, hori ze azpimarratzen dozu, Ander. Beste arazoren bat ikusten dozue, ala hori da arazo nagusia eta bakarra?
Bai, ez, beste arazo asko ere bada, be. Azkenean, bueno, o sea, oain hauaria izaten burua uste gehiena ekartzen ari dena, baina bueno, lehen esaten un bezala eta urrutira joan gabe, hori koordinazio zentroetan dazkagun kondizio materialak, ez dira horrenak, ez? Azkenean ez dakagu deskanso bat iteko toki egokirik, ez dakagu badagor apartado bat, edo goian dagoen beste toki bat, baina askotan ere bazkaldu ordenagailuan eseritan egiten dugu taper bat berotuta, eta dei eta dei artean, azkenean kondizioak ba ez dira berenak, eta bueno, batez ere, salatu nahi deguna da, kasu honetan esekatik, hau ez dela bakarrik gure gure lan baldintzak hobetzeko borroka bat edo salaketa bat, baizik eta honek azkenean herritarren segurtasunean edo pazientean segurtasunean implikazio potentea da ezkala.
Zelan eragiten dauzu egoera guzti honek herritarrari?
Ba, beira, beste adibide batekin azalduko ditut koordinazio zentroan. Nik larun bat gauean, Donosti Gipuzkoako zentro koordinadorea handakatxan da, gauez, eta Donostiko azten agusiko lehenengo eguna da. Bueno, ba, normalean, hiru provintziatan lau mediku egoten gena normalean, eta larun bat ontan oraingoz, ostirala goizuko behatziak, bi bakarrik egongo behaz, Araban ez dago mediku koordinatzailerik, eta Bizkaian bi mediku egon ordez bakarra dago. Orduan, honik nola eragiten du? Ba, guretzako izugarrizko sobrekarga da, deia galtzen dira, azkenean ez da berdin erantzuten, ez? Karga egoki bat baldin badakazu, edo karga, kasu honetan bikoitza baldin badakazu, hartzeituzun erabakiak, gure humorean ebai, nola, azkenean ez, ze ambulantzia, behar duen paziente bakoitzak, osea, gure erabakiak oso azkarrak izan behar da, eta oso askotan ez, oso garrantzitsua da, momentu horietan burua argi eukitza eta kapaza izatea momentuan behar den ambulantzia bat bialtzeko. Ez bakarrik, medikalizatua behar eta basika bat bialtzen dezulako, baizik eta medikalizatu bat bialtzen badezu, behar ez denean, urrengo abisuan behar badezu, ambulantzia hori okupatu egongo delako. Orduan, bueno, ba azkenean gure lan kondizioak ez onak izatea, ba eragin dezake gero erabaki txarrak hartzea, paziente horren atentziorako.
Galdetu behar notzun, Ander, ia arazo honek Gipuzkoa mailakoa diran, baina hor jarri duzu adibidea, ez da? Arazoa Arabara eta Bizkaira zabaltzen da, ez da? Arazoa hiru probintzietan gertatzen da.
Bai. Eta, bueno, ba, azkenan, batez ere udara hontan, ez? Aida hori asko gordintzen. Ze azkenan, oporrekin eta bar, askoz ere profesional gutxiago gaude, eta, bueno, nota horretan jartze egun bezala, eta bantxe esan daiten bezala, Arabako zentro koordinatzailean medikua faltatzea ez da ja gauza arraro bat eta Bizkaian ere bai zentro koordinazioan faltatzea edo orain arte esan ez deten eta beste ohiko praktika bat edo orain uda hontan ohikotzat hartu dezakegun praktika bat egiten hasi dira talde kudeaketa taldetik dela jendea mugitzea kasu hontan medikuak mugitzea bere kalendario aldatuz postu batetik bestera. Hau da, eta nota prentsa horrean jartze egun bezala, adibidez, Laudioko ambulantzia medikalizatutik, Bilboko ambulantzia medikalizatura, Bilboko hautsa dagoelako, ez? Eta horren, erabatea bestea, prioritzatzen poblazio bateko jendea bestearekiko.
Hau, udako kontu puntuala da, ala urtean zehar belako erasok egoten dira?
Hau da, beira, nik nire gatik itzengoet, nik irurte damak itzerbitzuan, eta irurte hauetan ikusten da, hau okerrena doala. Egia da ez, medikuen falta, alde batetik hor dagola, eta ez dugula egure zerbitzuan bakarrik eragiten, baina, bueno, gero, egoera horren aurrean, hartzen dien erabakiak, eta kudeatzeko moduak ere, eragina duka, gero plantilla nola geratzen den, ez? Eta pixkanaka ikusten ari gea, ulertuta eskaira batzuk jesten ariko bagina bezala eta horrelako udako oporrak edo gabonetakoak edo ohikoa dian bajaren bat edo lako zerbait gertatzen den bakoitzean, eskaira bat bera egite dugu eta ja hor gehatzen gara, eta pixkanaka atzera begiratzen dugu, ikuste egun lehen hon nun den, eta bain nun gauden, ez? Hortun esan dezaketena da, ni hiru urte junda, gutxinez, azkeneko bitan ikusten ari dela okertze bat, eta hori, okertze hori gaina dela, behin eta gero atzera bultarik ez dagoen okertze bat.
emergentziak Osakidetza kudeaketa taldearen lana edo erabagiak kritiketan dozu, ez? Nortzuk osotuten dabe talde hori?
Bueno, azkenean jartzen badezute interneten Osakidetzak emergentziak eta horra azalpenean jartzen du, ez? Itzenek ere baltagite eman gabe azkenean dago gerente bat, dela no, azken finean burua edo arduraduna, eta gero badaude postu ezberdinak banatuta provintzia bakoitzeko arduradun batekin, erizaintzako arduradun batekin, asistentzia arduradun batekin, materialen arduradun batekin, gero emergentziak ere konsejo sanitario edo emergentziak enbarruan dago, eta horrek ere beste arduradun badauka, bada talde zabal bat, ez, eta ma, bueno, adibidez, gerentea nahiko berria da, baina beste urtea dela kizkite postu horretan, eta bueno, segurazki beha egintzat ere egoera hau ez da erresa, ez, baina azkenan gure ikuspuntutik behaien lana da, ba hori, egoera honi aurreitea, eta bueno, ba, ikusi eguna da, behaiekin bildu geanean, gure partetik proposatu izkiogunean, alternatiba batzuk, ba, batez ere udara edo udau nola jungotzen ikusita, ba, ikusi egu horma batekin aurkitu gala. Behaieke esate dute gehiago ezin dute lain, baina ba, iritzu zaigu egoera nahiko alarria dela, ba, hori, ba, oikoak ez diren aukeretan, erantzunetan, erten bidetan pentsatzen.
Olengoan, oharrak alderatu dozue, azalpenak emonaz eta bar, ez dakit aurrera begira, beste zozak egiteko asmorik edo badaukazu honen aurrean?
Beira, guk denbora damakigu hausalatzen, modu ezberdinetan bildu gera, bai langile bezala, bai sindikatu bezala, eta bueno, ba, azkenean guretzako lehen esan duten bezala ez da bakarrik gure lan kondizioen okertze bat, baizik eta bai pazienten segurtasuna eta baita bai osasun publikoan aldeko borroka bat, gutxinez guk esekaren izenean hitz egina, eta bai, jarraituko dugu okurritzez egun egiten, egoera usalatzeko, eta batez ere aldatzen saiatzeko.
Ander Arregi, ba, eskerrik asko, hementxe geuaz, honen barri emoten egote gaitik, ondo bizi?
Berdin,
agur.